Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata kabega jumaatat galgala keessa saalama walakka jal kabega saasaditti meter bandi 1925 rat Washington DC ra kadabarsu saganta afan oromo amajal kaba Radio Satellite Nile Sati marsariti fula Facebook kenya rat kanin saganta kenjordoftan aggefato ta kenya jalata muakkamoltan utata ful banadi damai sadi barakum lamaf kula segala kalokop sa Ethiopia timmo fulbana kuda tokko barakum lamaf kula lama kesume san kesan ranne modanditi
bakabuton ni ummata hadiya gafi bulchi sananno qabachu nuttino us nuttin qorros jedu mata odu harata tamjirtu anjalne gamadati
fegichi recha kan naga kale safin finnet gegge samirratti namonni gara kuma shantama ta anargaman jedama Kenya magala Nairobi ti manni barum sato ko jolle kuta barata jinratti jige lubbun namota torba battalumatti dabre jedama ajjecha bahar dari finnet gegge samilalchise qorannan gegge samutti fufusa dubbatu commissioner policy federala marafo gatum rasaganta Kenya tun walin turajen dagge fato ta Kenya amoduf garajalne tidebina
Lammiwan Ethiopia ta un Kenya amanti jaba qabna ka jedan bakka butonni ummata hadiya gafi bulchi sananno qabachu ni jedu nuttino us nuttin qorrus jedan bakka butonni kun mumicha ministera Abiy Ahmed Wolin kanne mariata yota ujjirama biyetti kesa akka deggeran kunis dogogoran mandro ujjata mesirresu ka gargaru ta udubatu hadiyan ummata falasama idamu Hojin kan barsi seda jechu dani moka dubatan Dr. Abiy Ahmed ummani naga jalla tukana motu manka baja gudak abaf jeda niru. Gafile ummata biraka an kan buura misoma ratti koranna lenga gefa mufu kajiran ta'u kunisi kallati dan kan ratto jata muta'u Dr. Abiy Yipsa niru jeda yonatan zabdios gabasa ergen. Kenya magala Nairobi kesatti manni barumsa tokko jolle dare kesatti barata jiran irratti jige lubbun baratto ta torba battalumatti darbe barsisonni barattonni kanneen broshantami torba midan radaqabusa motumman biyetti beksera galmoda gabasa qab
harragana mo bari saadi tokkotti Kenya magala Nairobi mana barumsa dunfa tokko irratti bala daggaben lubbun baratto ta torba darbe jira balan daggabe kutan barnota daiman kisatti baratan baratto ta barnota raturan irratti jigu yoto bala kanan baratto ta lubbun darbe torban itti dabalata shantami torba bala salpa ficiman redaqabe rajed motumman Cyrus Oguna dubbi ma motumma Kenyati
in total there were 64 casualties out of which 7 unfortunately lost their lives
akasjedu Mr. Oguna bala kanan wali galan baratto ta jatami afurrami dan naqabe halana mag disisun garu baratoni torba lubbun isani yosuma kan darbejira shantami torba ammo hospitalatti yala fayya furata jiru jechun dubbatan baladakka bekana fenyu tutti gafata maga fijidu gafata minis dubbi mankun ammaf motumman qoranno ta isotti jira jechun galte istuta fde bekana nijiru wajirri qoranno qulqulina gamo kenya garu balankun qulqulini jar sadaba murra du fejide jira balakan boda manabarum sakana kadawacha turan musenyai kongora ogana wajira qoranno qulqulina gamo biyetti wari qulqulina gamo manabarno ta kana ilale sirritin sakatta ne jechun kaunsi balicha rakko qulqulina jar sa taw bekseni jiru dabalanis magala Nairobi kesatti gamo wan qulqulina inkamne duni jara ma jirani mani motumman biyetti worra kasmalna dibedan gamo jarurratti tarkan fini furata jirani akalko sorra Europa bar darbe hageye barkumal mafkura saddet Nairobi nan nuru ma jedamutti halu mal fakkatun gamo mu fayjige lubun namasadi darbun ni yadetama gaba sagale America galmudait Nairobi
al shabab madde warana Mogadishu kibake sahalelu danyo tikate lolto ta motumma Somalia digdamata anajesun kanne embros 18 madesu sa madde nagenya radio sagale America fipsani juru madde kuna kajadanitti dattoni kun dilbata kale saganama madde warana El Salim ratti bombi of reg dota darbachudan samboda warana lafodan halelatti fufan hidatton al shabab yeroga baba daf madde sanato achusani angoni kutasana vio fipsani niru dubbi man humnoti adda kan Somalia kajadanitti hidattota lakkofsan heddu ta antu madde warana sanarratta lella gesise Maulid Hassan namni jedaman kun akka jedhanitti wal waraansi gaggeeffame daqiiqaa 40 fudhate yoo ta'u hidhattoonni 13 ajjeefamanii jiru gara mootummaarraa garuu meeqa akka ajjeefaman hin dubbanne waraanni mootummaa Soomaaliyaa maadhee waraanaa Elsaaliin baatii darbe jechuun hageyya ja'a Al-Shabaab harkaa fudhachuun ni yaadatama. Ruwaandaaf Ugaandaa gidduutti muddaminsa ammaatee jira. Ugaandaan garee shororkeessota ammaadhee taatee kana malees lammiiwwan koo darartii jetti Ruwaandaan. Biyyoonni lameen hariiroo isaanii fooyyessuuf baatii darbe yaada irratti waliigalan mallatteessanii turan garuu taajjabdoonni akka jedhanitti waliigalteen tolfamee rakkoo jiruu kan fooyyessu miti. Baatii guraan dhala darbe Ruwaandaan lammiiwwan ishee Ugaandaa kan seenne dhorkite kun immoo biyyootii lameen keessatti daldalamiidha. Mootummaan Ugaandaa gama isaan akka jedhutti dhimma lammiiwwan Ruwaandaa deemsa seeraan kan ilaalu akkasumas nageenya Ruwaandaa jeequ kan hin barbaanne ta'uu beeksiseera. Taanzaaniyaan namoota dhukkuba Ibolaan qabaman jettee shakkitu akka gabaastuuf gaaffii dhiyaate deebii hin kenninin hafte jechuudhaan jarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n beeksisee jira. Jarmayaan kun ibsa baaseen Taanzaaniyaan bakka adda addaa keessa namoota Ibolaan qabamuun isaanii shakkamu hedduun akka jiran odeeffannoon mirkanii hin arganne nu dhaqqabaa jira jedha. Daar es Salaam keessatti warra dhukkubsatan bira kan jiran namoonni odeeffannoo ifan ba'in laataniin kanneen dhukkubsataa jiran kun magaalaalee adda addaa keessatti kanneen biroo irraa adda baafamanii kaa'amanii jiru. Aangoonni Afrikaa bahaaf waaltaa dhukkuba Ibolaa kan ilaaleen sadarkaa of eeggannoo guddaarra jiran kunis dhukkubi Ibolaa akka hin babal'anne ittisuun ta'uun beekameera. Hoogganoonni addunyaa kanneen wiixataarraa gumii tokkummaa mootummootaaf New York keessatti kan wal ga'an jijjiirama qilleensaa kan naannoo irratti dubbachuufi. Kunis hayyoonni saayinsii rakkoo jijjiirama qilleensaa hambisuuf tarkaanfii guddaa fudhatamuu qabu jechuudhaan akeekkachiisaa yeroo jiranitti. Pireezidaantotaaf muummeewwan ministeerotaa 60 ta'an walga'ii guyyaa guutuu gaggeessan kanaan cileen gargaaramuurraa gara madda enerjii haaraatti ce'uu ka jedhu. Balaa ittisuu fi faalama qilleensaa dhabamsiisuuf maallaqa akka ramadamu gochuu of keessaa qaba mariin kun. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp walga'ii kanarratti hin argaman ega jedhame booda garuu akka tasaa mul'atanii jiru. Walga'ii namoota amantii hordofan irratti ajjeechaa dhaqqabu keessumaa kan kiristaanotaa irra ga'u irratti hirmaachuuf jiru. Kunis hoogganoota Paakistaan, Poolaand, Niwuziilaand, Singaapoor, Masrii fi Kooriyaa kibbaa waliin qoba qobaatti ituun dubbatiin dura ta'uun ibsameera. Bulchiinsi pireezidaant Tiraamp dhiibbaa guddaa gochuuf duulli gaggeesse kufaatiin isa mudachuusaa pireezidaantiin Iraan Hasan Rohaanii ibsaniiru. Kunis waliigaltee sagantaa nikuleeraa Iraan kan ilaaleen waliigaltee bara 2015 tolfame keessa Ameerikaan bara darbee gabaatee booda uggura Iraan irra keessee abdii kutachuu ishee kan calaqqisuu jedhan. Gumii waliigalaa kan tokkummaa mootummootaa Niyoorkitti gaggeeffamu irratti ituu imalu. Dhaqqabuuf ituu imalaa jiranii Rohaaniin kana dubbatan akka ibsanitti Yuunaayitid Isteetsi Saawudii Arabiyaan baatii darbee warshaa boba'aa Saawudii irratti haleellaa dhaqqabe sana miidhaan ni geessise ol kaasanii afarsan jedhaniiru. Bulchiinsi Tiraamp kutaa sana to'achuuf barbaada jechuun Rohaaniin himataniiru. Walga'ii tokkummaa mootummootaa irratti kutaa sana keessatti nagaa buusuuf karoora wal ta'uun ba'u dhiyaachuu qabaa jechuudhaan kanaafis karoorfachuu isaanii dubbataniiru. Dilbata darbee galgala Afgaanistaan kibbaa keessatti haleellaa samiirraa gaggeeffameen maatii cidha gaa'elaa gaggeessaa turan keessaa ijoolleef dubartoota dabalatee yoo xiqqaate namni 40 ajjeefamanii kanneen biroo 13 madaa'uu miseensi mana maree kutaa Helmand beeksisaniiru. Haajaabul Maajaahid Akhund VOF akka ibsanitti jiraattonni Konyaa Musa Qaalaa cidha akka qaban dursanii aangoota kutaa sanaa beeksisanii turan. Miseensonni maatii keenyaa kata'an 13 gara hospitaalaatti geessamanii wal'aansa 70 eda galgala jechuudhaan namni Abdullah jedhaman dubbataniiru. Aangoonni eegumsa fayyaa kan kutaa Helmand siviilonni 13 naannoo haleellaan sun itti gaggeeffameerraa fidamuu isaanii mirkaneessanii jiru. Dubbiimaan bulchaa kutaa Helmand Omar akka jedhanitti haleellaan kun gaggeeffamuu mirkaneessanii garuu lakkoofsa siviilota du'anii jedhame kana hin mirkaneessine mootummaan qorataa jira jedhu. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gita isaanii kan Yukireen waliin waa'ee malaammaltummaa dubbachuu isaanii Tiraamp amananii jiru. Garuu kaadhimamaa pireezidaantummaa deemookiraatichaa kan bara 2020 Joo Baayiden qorachuu kan ilaaleen waan dubbatan hin qaban. Gabasni Wall Street Journal akka jedhut Presidenti Ukraine waayee Joe Bidenif ilma Biden Hunter akka qoratamaniif yeroo saddeet Trump gaafataniiru jedha. Kunis Biden yeroo itti aanaa Presidenti Amerikaa turan ilma isaanii kaampaanii gaazii Ukraine keessatti akka hojii argatu gochuufi jedhameera. Oduun keenya kanuma.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waxabajjii 15 bara 2011 Finfinneef dhiifama dhaggeeffattoota keenya.
Polisiin qorannaa jalqabamee ture ilaalchisuun ibsa kennuusaa kan yaadachiisan koomishinar Indashaaw Xaasaw innaa xumuramus qaama dhimmi ilaaluuf uummataafis ni ibsama jedhan. Koomishinarichitti dabaluudhaan haleellaa waxabajjii 15 wal qabatee kanneen to'annaa jala oolan keessaa irra hedduun gadhiisamaniiru. Ammas kan to'annaa jala jiran lakkoobsi isaanii 100 caalu jedhu. Paartileen siyaasaa hangi tokko haleellaa waxabajjii 15 sanaan wal qabatee lakkoobsi namoota to'annaa jala oolanii kan mootummaan ibse akka caalu dubbachuun isaanii ni yaadatama. Haleellaa sanaan pirezidantiin naannoo Amaaraaf hoogganaa raayyaa ittisa biyyaa dabalatee hoogganoonni sadarkaa olaanaa ajjeefamaniiru. Adeemsi qorannaa sanaa sadarkaa maaliirra akka jiru akkas jechuun ibsan koomishinarichi. Egaan gochi sun ennaa raawwatamu booddeesaa waa hedduun jiraachuu mala. Qophee hedduun jiraachuu mala jedhamee akka yaadamu ibsa yeroo sanatti kennineen beeksisneerra. Qorannaan kan Baahir Daaris kan Finfinnees addan cinne geggeessamaa jira. Qorannaan kun keessa isaatti waa hedduu qabaachuu waan danda'uuf akkaataa yakki itti raawwatameef walumaa gala itti qindaa'e waa hedduu waan of keessaa qabuuf qorannaan sun yeroo hanga tokko akka fudhatu beekamaadha. Kanarraa kan hafe qorannaan geggeessamu hin harkifatee ka jedhu sirrii miti. Poolisiin ofiisaa kan hojjetu qaba, ofiisaa waan qulqulleeffatus qaba. Kanas qulqulleeffatee innaa xumuru waan jalqabes yeroo yeroodhaan uummataaf ibsa kennaa jira. Ibsitti dabalaas akkuma xumurameen kennamaa jedhan. Baardaarii Finfinneetti qorannaan geggeessamu ennaa jedhamu qorannaan kun adda adda geggeessamaa ka jedhuuf koomishinarichi ennaa deebisan.
ስያሜያቸው እንደዛ ስለሰየምናቸው ነው ባህር ዳር የተፈጸመ ኬዝ አለ አዲስ
ተኩማ ሞጋሳ ሳኒ አከነት ዋን ሞጋፍኔፊ ባህር ዳር ተከራውተ መጅራ ፍንፍኔትስ ከራውተ መጅራ ለማኑ ጉዩመ ተኩራውተመን ለማኑ ኤሳ ከአኒ ኤሳ አከጋን አካታ ኦፊሳኒ ቀቡ ቆረና እና ጥሙር ካን ኢፕስኑ ተአጀዳን ቆረናን እና ጥሙራሙ ካን ኢታኖ ማሊ ኮሚሽነሪች ዴቢ ከነኒሩ
ምርመራ ከተጠናቀቀ በኋላ የራሱን የቻሉ ፕሮሲጀሮች አሉ። መጀመሪያ በምርመራው
ቆራናን እርገ ጥሙራሜ ቦደ ኡላጋ ኦፊሳቲ ቀባ ጀልቀበ ቆራና ረት ሸከምቶኒ ቀባ መንጅሩ ሰነቡ ኡረጎዳቹዳን ቃምኒ ኑትሂን አቀምነ ዮጅራቴ ከነን ሰነቀቡ ቁልቁሌሱፍ ሰነቦደ ጎቺ ያካሱን ሃለን ትራውተ ረዳባቹዳን itti deemamaa jedhan. Haleellaa dhuma waxabajjii 15 kanaan wal qabatee seeraan ala namoonni hedduun to'annaa jala oolaniiru jechuudhaan mootummaa irratti qeeqi dhiyaataa ture. Carraan namoota kanaa maal ta'uuf jira? Koomishinar Indashaaw Xaasaw innaa ibsan jalqaba namoonni to'annaa jala oolan 300 turanii amma garuu dhimmi isaa qulqulleeffamee amma hidhamanii kan jiran 100 hin caalanii jedhan. Kanneen hidhamanii jiran ilaalchisee to'annaa seeraa jala jiru waan ta'eef innaa xumuramu ibsamaa jedhaniiru. Seeraan ala kan qabame isa jedhuufi kan badii hin qabaan qulqulleeffamee gadhiifamaa jira jedhan. Paartileen siyaasaa hangi tokko garuu miseensonni keenyayyuu 300 qofaa miti ka jedhan jiru. Namoota 300 qofaadha kan to'annaa jala jiru isa jedhuuf innaa deebisan.
Yaa'u yaa'u sawu basin naa ba liift alla. Hulettanyaa ba quxura alla.
Makanna mota thorri sa jira. Lammata mo lakkoobsi saanis jira. Lakkoobsa hedduutu jira kan jedhamee fi ragaan dhiyaateen jiru. Namni qabames ilaalcha siyaasa isaaf miti. Haala walii galaa jiruun shakkamee kan qabame malee ilaalcha siyaasaa qabuun miti. Utuu akkas ta'e namoota hedduutu hidhama ture. Feesbuukii irratti tamsaasamaa kan jiru isinuu beektu. Guyyaa guyyaatti arrabsoo geggeessamu hordofnee miti kan hojjennu. Shakkamaa nama ta'e qofa. Paartileenis seeraan ala qabaman kan jedhan dhageera. Sana ba'ii qorannaatu adda baasa jechuudhaan koomishinarri poolisii federaalaa Itiyoophiyaa Indaashaaw Xaasee beeksisaniiru.
Dhaggeeffattoota keenyaa waxabajjii 15 bara 2011 Finfinnee Baardaariitti Aleellaa raawwatame booda qorannaan geggeessamu kan itti fufe ta'uu ka koomishinarri koomishina poolisii Indaashaaw Xaasoo VOF himanidha. Kan amma armaa olitti dhageessisne dogoggora uumameef dhiifama isin gaafanna. Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:46 ta'ee jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'uu keenya dura sirba margituu warqinaa kanan sin hafeera ittiin bohara. Margituu Warqinaa wallee ishee guddaa galatoomsa na dhaggeeffattoota keenyaa ka dhagaa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Fiigicha Irreechaa kanagaa jaalbultii Irreechaa horaa Finfinneef horaa Arsadeef Finfinneetti kaleessa geggeessametti namoonni 50 ol ta'an hirmaachuun isaanii beekamee jira. Dorgommii kana dhiirotarraa Barrihuu Aragaawi dubartoota irraa immoo obse abdataa injifachuudhaan mata mataatti badhaasa qarshii 50 argatanii jiru jedhama. Muktaar Jamaaltu bakka dorgommichaatti argamuudhaan gabaase.
Fiigicha Irreechaa kan nagayaa jalabultii Irreecha hora Finfinnee magaalaa Finfinneetitti eegalame kana addabaabaayii masqalaarraa ganamarraa kaaseetiniin hirmaattonni kan roobni osoo isaan hin danqinii fi isaan hin barfachiisin itti eegalan. Fiigicha kanarratti namoonni 50 olii irratti hirmaachuun isaanii kan tilmaamame yoo ta'u Irreecha hora Finfinnee waggaa 150 ol addaan citeetiniin ture deebisaniitiniin eegalchiisuudhaaf siimboo guddaa ta'eefiitiniin jira kan jedhame. Ittaanaan pirezidantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaallee bakki kun bakka jalqabaatii fi bakka xumuraatillee jedhan.
Oromoo baga geesse bakka jalqabatti dhabne bakka jalqabatti buqqaan irratti deebinee jirra. Baga gammaddan baga as geessan Oromoon har'aan as ga'e qabsoo isaatiin aarsaa kaffaleen bu'aa bu'ii keessa darbeen as ga'e kun mallattoo injifannoo keenya isa guddaati.
Kanneen fiigicha Irreechaa kanarratti argamaniitiin osoo hirmaataatiin jiran raadiyoon Sagalee Ameerikaa argeetiin dubbisellee fiigichi kun kan xiiqiidhaa fi hamilee guddaadhaan fiigaatiin jiran ta'uu raadiyoo Sagalee Ameerikaatti himaniitiin jiru.
Shoneen jedhama kanan dhufee boolee irraa teessumaa Finfinnee jechuudha jiraatuma Finfinneeti.
Fiigichi
guddaan Irreechaa kun baay'ee kan namatti toluu fi kan nama boonsudha. Anillee ganama sa'a tokkorraa kaasee asuman ture ammallee fiigaa amatti jirra qeerroo fi qarree Oromoollee hedduu irratti argamuudhaan hundumti keenyallee bareedaa goone kaachaa jirra baay'ee namatti tolaa kan nama tolu kan nama gammachiisu itti goonneerraa
Fiigicha Irreechaa kana warra qopheessa haa galatoomanii galanni isaaniif haa ta'u egaa
isuma ora irre fanna kana gumachu da wante bi agaleto mani funduratti sakkan matte tafufu umanne amma fi ge kunille galeto makaba agaleto mani baaye garida akkan matte barabaratti tafufu injela
ani wannan jadu ran dursa tai waqa guya ba kada bengala ta galfa itti gai surani ani ara sana katti jolle ta nya qero fi yoji kachu kiya ikkan gamada ikkan bon
kidichi irrecha guya kalesa finfinne addababai maskala ra egale kilometra kudani ra wachu dan addababai maskala titi bebi ekuni namota gosalamatu irretti hirmate hawasa balda akka festivalati fi agarsi satitti figicha kanaratti hirmate fi atletota sadarka gal mesani badasa fudachu daf wittifatan kuni mamma ka oromo simbiralubbu ijolle tapaje usanna mattigarsisa atletonni buleyin sadarka dafi badasa of durat lalani yogulfan hawasni gamakun akkanan bashaatinin ture kaninni figicha irrecha kan nagaya finfinet ero jalqabati ftasfami kanaratti hirmate Higitsa kanarratti hirmaatanii kanneen hinjifachuudhaan sadarkaa tokkoffaa ba'an tokkoon tokkoo isaanii qarshii 1500 kan badhaafaman yoo ta'u warra dhiiraa irraa Barihuun Aragaawii naannoo Tigraay Suur Konstiraakshin irraa tokkoffaa Haayilemaariyaam Kiroos humna ibsaa irraa lammaffaa Dajanee Dabalaa ammoo hojiiwwan ijaarsaa bishaan Oromiyaa irraa sadaffaa bahuudhaan kan hinjifatan yoo ta'u hirmaattota dubartootaa irraa Obsee Abdataa Laga Daadhii Laga Xaafoo irraa tokkoffaa Mastaawot Fiqiree lammaffaa Anchaalam Haayimaanot ammoo University Dabra Brahan Ra Sadaffa Bahudan Hinji Fatani Tininjiru. Atletota Figicha Kanarati Hinji Fatanifis, President in Federation Athletics C Ethiopia, Coronel Darar Totulufi, Itana President Bulchinsa Motumana no Oromia Obo Shemales Abdisa, but as a Sani Kanken and if Yoto, Kanen Tokofa Tokofaba Anif, but as a Kashi Kumashantama, Kanen Lamafaba Anif, but as a Kashi Kumaso Domatifi, Kanen Sadafaba Anif, but as Nikashi Kumadik Dama, Tokonto Kosanifis Kenamati Ninjira. Taatin gambira fiigicha irrecha nagaya kan magala finfinneti taasifame kanarratti mul'ataatiniin ture hal qindoomin isaasi ataadhaa fi akkasumatti ammoo eegdoon nageenna baay'ee qindaa haa ta'uusaa taajjabuu dandeenyeetiniin jirra ummanni oromoollee qeerroof qarreen akkasumatti foolleen osoo hin hafin abbootii gadaatii fi manguddootaan dabaalamaniitiniin kan sirna kanarratti hirmaatan qaamoleen nageenna poolisiin federaalaa poolisiin magaalaa finfinne poolisiin naannoo oromiyaatii fi kanneen biroollee nageenyummaa isaatiif kan tumsan argine kana dabalatee fiigichi irreechaa kan nagaya qophaa'e kuni hiikaa ol aanaa qabaadhaani hirmaattonni waltajjii kanaa kan isaan raadiyoo sagalee ameerikaatitti himan.
Waan lamadhaa kan sababee fedhuun akka kootti tokkoffaa maayini gootota aarsaa godhanii nuuni qabsiisan kana gammachuu kana nu argamsiisaniif. Akka yaadannoo isaaniif ta'uudha lammaffaan immoo irreecha dhufaa jiru kanarratti ummanni keenya yookiin qeerroo dargaggee fi dargaggeettiin of eeggannoodhaa fi haala tasgabbii wal dhaga'uudhaan akka itti adeemnuu fi nu boonfachiisa jechuudha. Baay'ee waan namatti toluudha. Keessaumoo fiigicha irreechaa kan adda godhumaa inni handhuura Oromiyaa kan taate as magaalaa Finfinneetti iddoo afaan Oromoo itti haasa'uun saalfii ture. Dhiphaa jettee iddoo itti namni itti tuuffatu namni itti jeequ irratti Oromoon akkatti shaa jedhee ba'ee aadaasaa duudhaasaa falaasamasaa handhuura biyyasaa irratti agarsiisu isaatiin baay'ee namatti tola. Uummata kana laaltee yoo jiraate ganamarraa eegalee rooba ture rooba keessa dhaabatee sirbaa aada fi eenyummaa isaa agarsiisaa jira. Uummanni kun kana duras falaasamoota addunyaa kanarra jiran dura uummata waa inni jira jedhee uummata dura. Uummata fudhateedha kanaaf as handhuura Oromiyaa Finfinnee irratti haala kanaan sagalee isaa dhageessisaa Finfinnee keessatti kabajuu isaatiin waan addaan itti dhagaame ganama kaanee amma kiiloomeetira 10 xumuraa jirra.
Namoonni hedduun fiigicha irreechaa kan nagayaa magaalaa Finfinneetti qophaa'e kanaan wal qabatee sabaa himaalee fi fuula feesbuukii irratti barreessaatiin turan. Waa lama wal bira qabaniitiin illee maxxansaa dubbataa yaada isaanii ibsan addabaabaayi masqalaa fulbaana 11 fi waggaa 3-4 dura addabaabaayi masqalaa maal akka ture kanneen qeerroo fi qarreen oromoo hedduun itti dhiitaman dararaa fi dhiittaan ol aanaa itti mul'ate akkasumatti ammoo har'a kan eenyummaan oromoo irratti calaqqiseedha jechuun ibsan ittaanaan pirezidentii bulchiinsa mootummaa naannoo oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaallee kuni mallattoo hinjifannoo uummata oromooti jedhan.
Bara dukkanaa sanas gootonni keenya kan akka Ababaa Biqilaa, Daraartuu Tulluu, dukkana keessatti ummanni Oromoo maal gochuu akka danda'u, Oromoon biyya kanaaf maal akka ta'e, addunyaa irratti maal agarsiisuu akka danda'u fiigichaan addunyaa barsiisan, fiigichaan addunyaatti mul'isan. Har'as handhuura keenyatti deebi'uu keenya, iddootti buqqaanetti deebinee dhaabbachuu keenya agarsiisuudhaaf mallattoo guddaa ta'e kan ittiin Irreecha bara kanaa jalqabnu fiigicha kana.
Fiigichi Irreechaa kan nagayaa magaalaa Finfinneetitti qopheeffame kunillee akkuma maqaasaa nagahaan raawwate nagahaan xumurameetiniin addaan galeetiniin jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaaf uummata ishee. Falmitoonni mirga murtii haqaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti dhimmoonni sasalphaan kanneen akka seera tiraafikii cabsuufaa namoota iyyeeyyii adabbii kaffaluu dadhaban gara yakkamtootaatti jijjiiruu danda'a jechuun komataa jiru. Gabaasaa Masuud Fatiivar tujubetu dhiyeessa.
Yeroo tokko muddama jala ka ture raayyaan poolisii magaalaa Fargisan amma akkaataa hojii isaa Idileetti deebi'ee jira. Dhuguma poolisoonni ammayyuu namoota konkolaataa oofanni dhaabsisu. Inni hafe jiraattonni magaalattii kanneen gurraachota ta'an poolisoonni magaalaa Fargisan akka madda galii bulchiinsa magaalattiitti nu ilaalu jedhanii amanu turan. Har'a sun hafee jira. Jiraattun Fargisan kibba gama bahaa Latisha Brown akkas jedhu. Tikeetii tiraafikii xixiqqoo kan fafakkaatu kennuu dhiisanii amma sagantaa nu gargaaruu danda'u qopheessuu yaaluu jalqabaniiru. Hawaasa keenya boodatti harkisuu mannaa jedhan. Bara 2014 keessa dargaggoon lammii Ameerikaa hidda dhalataa Afrikaa Maayikel Biraawun rasaasa poolisii adii tokkoon ajjeefamuu taansee magaalattii keessatti hiriirri mormii torbanneen hedduuf geggeessamaa turuun ni yaadatama. Yeroo sana magaalaan Fargisaniif magaalaalee kanneen biroo seera tiraafikii cabsuu ilaalchisee adaba akka malee kaa'uudhaan hawaasa warreen gurraachaa hagam akka isaan adaban ifa ba'e. Qindeessaa mormii geggeessamaa ture kan ta'an miseensi bulchiinsa magaalaa Fargisan Wesley Bell aanaa Saint Louisiif abbaa langaa muummicha lammii gurraacha jalqabaa ta'anii filamuudhaan seenaa galmeessan. Haala waliigalaa yoo ilaalle magaalaan Fargisan bakka yakki guddaan keessatti hojjetamu keessattillee kan ramadamu hin turre jedhan. Dhugumas immoo kutaaleen biyyattii keessa jiran martinuu kana hubataniiru. Tarkaanfii Mizuuriin fudhatteen magaalaaleen kanneen seera tiraafikii irra daddarbaniif tikeetii kennamurraa galiin argamu 20%-tti akka gadi cabu murteessiteetti. Teeksaas gamasheen abbootiin murtii adaba sana innaa murteessan namni adabame sun gatii sana baasuu danda'uuf dhiisuusa akka mirkaneeffatan seera baafatte. Liisaa Fooster kanarratti yaada kennaniiru.
We have seen reform. It's nowhere near enough, but we're making progress.
Jijjiirama arginee jirra ga'aa miti garuu itti deemamaa jira jedhan. Tarkaanfii fudhatame jedhanillee liisaan ibsanii jiran.
Courts have stopped jailing people for.
Yeroo ammaa manneen murtii kanneen idaan kuusame irra jiru akka hidhaman hin ajajan yoo xiqqaate sababa sanaan namni hidhamu hin jiru jedhan. Kutaaleen Ameerikaa 6 ta'an kaffaltii adabaaf kanneen biroo warra hin baasin eeyyamni konkolaataa oofuu isaanii akka hin rarraafamne taasisaniiru. Kutaan Teeksaas illee baatii hagayya darbee jiraattota miliyoona 1 kanneen eeyyamni konkolaataa oofuu duraa qabame deebisuufiif karoorfattee jirti. Magaalaa Fargisan keessatti ajjeefamuu Maayikel Biraawunitti aansee murtii haqaa ilaalchisee rakkoon jiru ammayyuu kan hin furamne ta'uu agarsiisa. Abbaan alangaa muummichi kutaa sanaa dhiyeenya gabaasa baasaniin bara 2014 as Fargisan haa ta'u naannolee kutaa sanaa kanneen biroo keessatti sababa seera tiraafikii cabsaniif kanneen to'annaa jala oolan ilaalchisee lakkoobsi warra adiif gurraachaa gidduu adda addummaatu jira. Maayikel Joon Boos dhaaba garee abukaatoolee mirga jiraattota hiyyeeyyii magaalattiif falmu kan Ark City Defendersitti miseensa damee Saint Louis akkas jedhu.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraatu jubee qophii isheef guddaa galatoomsanna dhaggeeffattoota keenya har'aaf kanumaa sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. Aga xumura sagantaa keenyaatti waan waliin turtaniif guddaa isin galatoomsanna. Boor walitti deebina nagaatti jenna. Thank you.